Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme za sebou ženskú Tour de France, takisto preteky okolo San Sebastianu, čiže klasika San Sebastian, kde sme opäť videli Remka Evenepoela v plnej paráde. No a momentálne prebiehajú preteky okolo Polska a Vuelta Burgos. No a u našich západných susedov sa chystá k veľkému etapaku Saska Tour, tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Čauko.
No a mohli by sme dať priestor dámam na začiatku, a teda ženská túr, prvý ročník po znovu zrode, až by sme to tak mohli nazvať, máme za sebou, a 8 etap, ktoré organizátori prichystali na koniec júla po skončení mužskej túr, tak spoznalo svojich víťazov a porazených.
Musíš to povedať správne, víťazky a porazené, vieš.
Víťazky a porazené, tak. Tak Annemiek van Vleuten na nepríliš veľké prekvapenie si počínala v GC dosť suverénne a dá sa povedať, že tie posledné dve etapy, ktoré rozhodli o GC, tak zvládla bez väčšieho zaváhania, čo v kontexte mizérie týmu Movistar z mužskej Tour de France môže vyznieť ako také malé vykúpenie, aj keď teda samozrejme ten marketingový výtlak mužskej časti túra, ženskej časti túr je zatiaľ diametrálne odlišný, ale predsa len taká maličká náplasť pre španielský tým.
No, aj keď bez španielskej víťazky, ale myslím si, že trafil si klient z polavičky s tým marketingom, lebo ak Tour de France Femme, alebo teda ženské Tour de France, neviem, či musíme začať teraz volať mužské Tour de France a ženské Tour de France, keď už máme túto možnosť, najmä okrem toho, že to boli akože fakt atraktívne preteky, z ktorých ja som pozeral všetky etapy a môžem povedať, že len vlastne Champs-Élysées a potom ešte tá jedna druhá čisto šprinterská etapa, ktorá vyhrala Lorena Wiebes, tak boli také povedzme trošku nudnejšie, ale zvyšok boli naozaj že dosť atraktívne etapy, kde sa toho veľa dialo. A tak splnila najmä ten marketingovú časť podľa mňa na výbornú, že vlastne bolo vidieť, nie v slovenských médiách samozrejme, môžem podotknúť, že napríklad Denník N ako príklad, len som si to pozrel, tak mal správu napríklad v sobotu o klasike San Sebastian, ale nie o tom, že by bola proste kráľovská etapa ženskej Tour de France. Takisto v Športe, na Šport.sk som si pozrel dnes ráno, či boli nejaké správy, bolo o tom nula správ. Na SME bol jeden článok, ktorý hodnotil celé preteky, to len taký ako keby prehľad toho, že podľa mňa, čo sa týka slovenských médií, tak totálne zmeškaná príležitosť, lebo podľa mňa dobre, bolo to dobrý zdroj rôznych stories, ktoré by sa dali použiť. Mm-hmm. Akože ja chápem, ja som pracoval v športkách niekoľko, povedzme, najprv mesiacov a potom v zásade až rokov a viem, že kvázi bulvárne športové médium, že z toho pohľadu toho bulvárneho športového média by tie titulky o ženskej Tour de France práve po mne nerobili tisíce čítaní, ale myslím si, že to je veľká škoda pre v podstate uhorkovú sezónu v žurnalistike, nevenovať sa športovej žurnalistike, sa nevenovať tomu, to je podľa mňa veľké zlyhanie slovenských novinárov. Na druhej strane, v tých zahraničných médiách sa zase ocitávajú často práve o tom, že ženy padajú oveľa viac. Pozrite sa na tie hromadné pády z Tour de France Femme. A pritom sa vôbec neukazovali zábery pre porovnanie z toho, že okej, minulom podcaste som hovoril o tom, že čo je fajn, že neboli nejaké obrovské hromadné pády na tohto ročné mužské Tour de France, ale stačí si pozrieť minuloročnú túr a hneď prvé etapy, že ako vyzerajú hromadné pády. To je proste súčasť cyklistiky, je jedno, či sú tam ženy či muži, a je jedno, či sú to najväčší profesionáli alebo či sú to poloprofesionáli, stále tam proste tým pádom dochádza. Takže to je tak na zamyslenie, ale myslím si, že je to dobrý veľmi začiatok pre ženskú túr. Myslím si, že tiež predtým som bol možno trošku skeptickejší, že či vlastne má zmysel kvázi opakovať ten formát mužskej túr a robiť nejaké ako keby druhé preteky k tomu, že či by to napríklad nebolo zaujímavejšie, keby keby ASO robilo napríklad ženské Paris-Nice alebo ženské Dauphiné, ale musím povedať, že to, že sa tam nalepila tá nálepka Tour de France, tak tomu určite pridalo obrovské množstvo akože záujmu. Videl som nejaké čísla pozeranosti Tour de France minimálne vo Francúzsku. Ženské boli, myslím, že na polovičných číslach mužských, to len tak hovorím odhadom, ale to je tiež neuveriteľné číslo, keď si vezmeme, koľko ľudí pozerá Tour de France vo Francúzsku. Takže to je tiež veľmi dobrá správa. A najlepšia správa je, že proste vyhral, že to boli veľmi zaujímavé a napínavé preteky až do tých posledných dvoch etap a že vlastne vyhrali množstvo etap si odneslo, teda respektíve aj dresy, aj etapy si odnesli fakt, že minimálne jedna žena, ktorá si zaslúži titul GOAT a druhá, ktorá má k tomu veľmi blízko, čiže proste Marianne Vos s dvoma etapami zeleným dresom a Annemiek van Vleuten, ktorá v týchto akože vrchárskych záležitostiach nemá konkurenciu a vlastne zvládla Giro Tour Double, aj keď tých etap je samozrejme menej na ženskej Tour a ženskom Gire, ale je to forma, je to niečo, čo sa nepodarilo na mužskej strane už nejaký čas od Marka Pantaniho, takže myslím si, že tá víťazka je veľmi zaslúžená, ale nebolo to úplne nenapínavé podľa mňa, pretože Annemiek van Vleuten mala veľké zdravotné problémy, dokonca v jednej, alebo nie veľké, mala zdravotné problémy, mala problémy s trávením, musela v jednej etape dokonca spraviť Dumolana, ak to tak nazveme, a vlastne dávala, stratila možno sekundy, ktoré sa nečakali, dokonca až minútu, a v podstate až tým jej tou neuveriteľnou demonstráciou síly v kopcoch v etape číslo 7, tak dokázala vlastne ukázať, že ona je naozaj najlepšia vrchárka, že tá forma je akože 80 kilometrové solo, z toho 62 kilometrov sama, potom čo dropla Demi Vollering, to bola naozaj že deštrukcia, a už v podstate peloton, z pelotonu sa v podstate stalo grupeto, ktoré muselo ťahať akože najväčšie mená proste kvázi nevrchárske museli tlačiť kilometre na čele pelotonu, aby proste to neskončilo tak, že budú všetci proste po limite, hej. Takže naozaj, že obrovská demonstrácia síly a zaslúžené víťazstvo. A potom zase v etape číslo 8 na Planche de Belfi, ja som sa trochu bál, že tá etapa bude tak ako v mužskom, že trošku proste nuda a potom akože veľmi napínavé záračné kilometre. Ale tie kilometre predtým boli celkom zrušujúce vzhľadom na to, že Van Vleuten mala problémy s bicyklom a musela 5-krát meniť bicykel, myslím, počas pretekov. A dokonca Vollering a spol jej konkurentky atakovali v momente, kedy menila bicykel, ale proste Van Vleuten spravila remka na majstrovstvách sveta juniorských v Salzburgu a proste to jedno, že padla, jedno, že stratila proste minútu hentam, tam, tak aj tak proste totálne zdemolovala konkurenciu.
No keď sme pri tom marketingu, tak áno, myslím si, že nevyužitá šanca pre mnohé médiá asi v mnohých krajinách, pretože čo lepšie predáva ako nejaká novinka, a pokiaľ by to bol nejaký 10. 11. ročník, a tak dobre, ľudia sú už na to zvyknutí, už sa to asi tak dobre nepredáva, ale predsa len je to niečo dosť nové po dlhých rokoch a myslím si, že malo by to určite veľký marketingový potenciál, aj čítanosť, ok, možno na Slovensku až tak nie, pretože ženská cyklistika na Slovensku
nemá svojho Sagana.
Nemá svojho Sagana, asi tak by sme to mohli povedať. Ale v ostatných krajinách, z ktorých bolo väčšie zastúpenie na ženskej túr, tak myslím si, že tá informovanosť a respektíve publikácia článkov mohla byť o niečo väčšia, ale okej, možno v ďalších ročníkoch to bude o niečo pestrejšie. A každopádne myslím si, že tá ženská túr bola takisto veľmi dobre pozerateľná z toho dôvodu, že tie etapy boli kratšie, po čom sa v podstate volá v mužskej cyklistike už nejaký mesiac, aby sa tie etapy skrátili, pretože či už má etapa 150 alebo 180 kilometrov, tak až taký dramatický rozdiel to vo finále nemá. Samozrejme, asi nikto nechce siahať na nejaké monumenty, ktoré sú výnimočné aj tým, že tá kilometráž je tam dlhá, ale v podstate na týždňovom etapáku častokrát vidíme väčšiu akciu počas nejakej 120 kilometrovej etapy, ako keď vidíme nejaký 180 kilometrový maratón. Takže v tomto ohľade určite plus v tej ženskej cyklistike, že tie prenosy sú kratšie, je to dynamickejšie, atakuje sa od začiatku a v podstate tá akcia je tam rozprúdená počas tých 3, 3-4 hodín a je sa na čo pozerať. Takže v tomto ohľade určite si myslím, že ženská cyklistika má veľký potenciál pritiahnuť k televíznej obrazovke fanúšikov. No a rovnako aj tie výkony si myslím, že boli dobré. Samozrejme, treba si uvedomiť, že ten ženský propeloton je oveľa užšie profilovaný ako mužský. Tá konkurencia tam je oveľa menšia, ale je to takisto zapričinené tým, že ženská cyklistika je stále, dajme tomu, šport, ktorý sa rozvíja a má menšiu tradíciu ako mužská cyklistika. Takže tým pádom potrvá nejaký rok a nejaká voda pretečie Dunajom, kým sa ženská cyklistika dostane na tak, respektíve tá základňa sa dostane na takú úroveň, že uvidíme na pretekoch, ako je Tour de France, tú špičku zo špičky, hej. Teraz sme mali možnosť vidieť špičku a plus jazdkyne, ktoré proste tam boli v tímoch, ktoré boli menej kvalitné, a ten rozdiel výkonnostný medzi tými World Tour tímami a v podstate najlepšími jaskyňami a tými jaskyňami z tých výkonnostne slabších tímov, tak bol pomerne priepastný, ale chce to čas, samozrejme, a uvidíme, že aké budú nasledujúce ročníky. Treba to brať ako štart možno nejakej novej éry a určite to treba brať aj ako motiváciu pre mladé baby, ktoré sa venujú cyklistike. Je určite iné, keď vidia, že v tomto športe nie je nejaká veľká budúcnosť, a na druhej strane pokiaľ sa začnú tvoriť takéto podujatia a stanú sa prestížnejšími, tak v podstate aj tie mladé dievčatá budú mať oveľa väčšiu motiváciu zotrvať pri tej cyklistike, makať viac a investovať čas a energiu do tohto športu, pretože v tom budú vidieť nejaký väčší zmysel. Až sa do toho natiahnú aj peniaze, tak v podstate si tým môžu zarobiť slušné peniaze, brať to ako full-time prácu a venovať sa tomu naplno. Takže ako sa hovorí, peniaze sú vždy iba na prvom mieste a tak to treba vnímať. No, pokiaľ nie každý si môže dovoliť robiť svoje hobby ako full-time a neočakávať za to náležitú odmenu, pretože človek z niečoho musí byť živený, a takže tak to treba brať. Pokiaľ nebude celý ten profesionálny peloton adekvátne zaplatený, tak nemožno ani očakávať, že na štarte najprestížnejších pretekov uvidíme 180 špičkových jazdkyň, ktoré proste si to tam budú rozdávať o víťazstvo. A tak toto je, proste tá základňa sa môže rozšíriť jedine tým, že tie preteky, ten šport samotný bude mať nejaký potenciál na to venovať sa tomu aj v dospelosti.
Ja by som presne k tomu povedal, že ten vychovací peloton 180 profesionálnych jazdkýň nie je možno až taký problém, ak vlastne budú na to možnosti, ak tie dievčatá, mladé ženy budú môcť sa tomu venovať, tak to nie je o tom, že často tie problémy, ktoré tam sú v úvodzovkách, problémy sú možno iba o tom, že kým muži najazdia, ja neviem, 100 proste závodných dní počas roka, to si vymýšľam, ale tak plus minus, tak už jen to je tretina, povedzme, že vlastne stačí možno naozaj dostať do nôh viac pretekov a prídu aj tie skúsenosti. To je presne ako keď príde nejaký fenomenálny talent do cyklistiky, napríklad keď ho objavia na Zwifte, povedzme, tak tie čísla tam sú, ale napríklad chýba tam skúsenosť z jazdou v pelotóne a podobne, tak to sú veci, ktoré sa dajú naučiť. To nie je vôbec žiaden ako niečo, čo by bolo proste, že jadro a fyzika, hej. Takže to je podľa mňa na dobrej ceste. A ja napríklad akože z dekady, čo sledujem cyklistiku, tak sa tak akože viac pozerám na tú ženskú, povedzme 5-6 posledných rokov, a už len za ten čas je ten progres neuveriteľný. Akože úrovňou aj tých pretekov, aj pokrytia. Stále to nie je super, lebo furt to musíme porovnávať s mužskou cyklistikou, ktorá má proste 10 ročia tradície, ale je to proste na veľmi dobrej ceste. Je to vidieť aj na tých pretekoch a možno práve inak aj to, že tá špička je ušia a nie sú tak výrazne profilované, znamená, že napríklad keď si vezmeme treba ako príklad Elisu Longoborghini, hej, skončila 6. Mm-hmm. v generálke na Tour de France, pred pár mesiacmi vyhrala Paris-Roubaix a ešte pred pár mesiacmi na ženskej tour na tej britskej ženskej tour, teda Women's mm-hmm. Tour, tak dokázala v poslednej etape v čisto najviac šprinterskom dojazde vyjazdiť, myslím, druhé alebo tretie miesto, vďaka ktorým získala bonusové sekundy, aby vyhrala GC. Čiže to sú presne prípady, že máš... neexistuje, že by v mužskom pelotone proste na Planche de Belfi tak by finišoval na šiestom mieste proste, ja neviem, nejaký šprinter alebo klasikár, ak to nie je práve Wout van Aert, ale myslím taký štandardný klasikár. Mats Pedersen, povedzme, hej, že by Mats Pedersen proste vyhral Roubaix, potom by vyhral nejaké, neviem, Bing Bang Tour proste na základe bonusových sekúnd a potom by skončil proste šiesty na Planche de Belfi a v generálke proste tiež na šiestom mieste napríklad Tour de France. Čiže toto je tiež dáva veľkú možnosť ako keby tým cyklistkám sa ukazovať na viacerých terénoch, lebo tá špecializácia nie je proste výrazná. A myslím si, že minimálne v najbližších rokoch, kým ten peloton nenarastie výraznejšie, tak to tak aj bude vyzerať, že podľa mňa Tour de France FAM bude poskladná skôr taký klasikársky etap, pretože to je ten profil, ktorý má najvýraznejšie mená cyklistiky mm-hmm. súčasnej, že taký ten, či už je to belgický, teda kockový alebo ardenský profil pretekov, to je to, kde sú tie najsilnejšie mená. To sú, kde je Kaša Nevia doma, kde je Longoborghini, kde je Marian Vos doma. Takže to sú presne tie mená, ktoré budú superi. No a možno keď na konci roku 2023 skončí svoju kariéru Annemiek van Vleuten, tak ako to avizuje, tak už potom budú môcť dať aj časovku do tých pretekov, lebo ak by dali ešte do týchto pretekov aj časovku, tak tie rozdiely by boli ešte väčšie ako v skutočnosti boli, pretože to je samozrejme jej najsilnejšia disciplína. Takže áno, je podľa mňa také preteky ukážu veľa rôznych ako keby nedostatkov, ale každé mužské preteky ukazujú tiež veľa nedostatkov. Na mnohé sme si z nich iba zvykli a proste ich neriešime, pretože sú ich vidíme každý deň v televízii. Takže myslím si, že to je akože je to na málo kedy som bol taký akože pozitívne naladený, čo sa týka ženských pretekov. A fakt naozaj stačilo na to nalepiť aj len tú nálepku Tour de France, pretože okrem Champs-Élysées, kde sa štartovalo a Planche de Belfi, čo ale nie je nejaký historicky veľmi akože známy finish etap, je to skôr v posledných 10 rokoch, tak vlastne tam nebolo tam proste Ventoux alebo Alpe d'Huez, ale išlo sa do proste hardcore gravel sa išiel v jednej etape, išli sa miesta, kde možno štandardne Tour de France úplne nelezie, to je podľa mňa super, akože je to, ukazuje to tie možnosti. Tiež som čítal celkom zaujímavosť, o ktorej som nevedel, že dosť veľa z tejto trate vyskúšali minulý rok na Tour de l'Avenir. Mm-hmm. Takže možno inak na toto sa môžeme celkom pozerať na to prepojenie možno nie Tour de France, veľkého Tour de France mužského, trojtýždňového, ale skôr na prepojenie z Tour de l'Avenir, ktorý tiež je myslím organizovaný cez ASO, teda Tour de France pre jazdcov, ktorí majú menej ako 23, no a to je možno taký akože východiskový bod tých pretekov. Takže ešte keď sa to spojím s tým, že sledujem hlavne teda anglicky píšucich novinárov, tak ešte keď sa to spojilo s tým, že v nedeľu vyhrali ženské futbalistky Euro, teda anglické, nie britské, tak mm-hmm. to bol akože veľký deň povedzme pre ženský šport, čo sa týka toho pokrytia na britských ostrovoch napríklad.
No a samozrejme, spomenul si to, že či nestačilo nejak zakomponovať takéto 8 etapové preteky v rámci Paris-Nice alebo etapakov podobnej dĺžky, tak myslím si, že ak sa chce tá ženská cyklistika niekam posunúť marketingovo, tak prilepenie tej nálepky Tour de France si myslím, že bolo úplne nutné, pretože ženské vydanie Paris-Nice, tak je síce fajn pre ľudí, ktorí vyslovene cyklistiku žerú, ale pre ľudí mimo cyklistiky, ktorí sledujú šport všeobecne, tak by to absolútne nemalo žiaden záber a proste by sa to iba tak skozlo po povrchu a išlo by sa ďalej. kdežto Tour de France, to je tak silná značka, tak silný magnet, že v podstate to zachytí aj človek, ktorý šport absolútne nepozerá, áno, nevenuje sa tomu.
Do toho môžem skočiť, lebo podľa mňa máme veľmi čerstvý príklad z toho, že vlastne ženské Paris-Roubaix bolo prvý raz 2021 na jeseň a myslím si, že to bol akože festival proste geniálnej cyklistiky, by som povedal, ale je to niečo, čo sme zachytili len my, povedzme. Akože ľudia, ktorí naozaj to sledujú a sedia pri tom. Čiže to je ten rozdiel, že vlastne potom príde Tour de France a naozaj to môžu zachytiť ľudia, ktorí sledujú len Tour de France počas roku, akože proste tie 3 týždne si pozerajú vinice a zámočky a podobne a popri tom preteky, tak presne tí istí ľudia môžu pozerať teraz o týždeň dlhšie a myslím si, že to inak veľmi, bolo to podľa mňa veľmi umne spravené s tým prepojením, že tá jedna spoločná etapa na Champs-Élysées a potom pekne oné týždeň ešte extra bolo čo sledovať. Ja napríklad som vôbec nemám motiváciu pozerať sobotu San Sebastián, lebo som chcel pozerať ženskú túru.
Takže toľko ženská túr, iba na doplnenie Demi Vollering na druhom mieste v GC, Kaša Neviadoma. Tretie miesto, bodovací súťaž vyhrala Marianne Vos. A najlepšia vrchárka Demi Vollering a najlepšia jaskyňa do 25 rokov Shirin Van Androy, Strek Segafredo a najlepší tým Canyon Shram.
Movistar zlyhal opäť.
OK, takže toľko ženská túr, no a presunie sa na chvíľočku do Španielska, pretože jednak príprava na Vueltu je v plnom prúde, dá sa povedať, že vrcholí. No a veľkým ťahákom tohto ročnej Vuelty zdá sa, že bude Remco Evenepoel. A o Remcovi samozrejme vždy je čo rozprávať. Už sa hovorilo aj o tom niekedy na jar, že by sa mohol predstaviť na Tour de France, pretože Quickstep tam reálne nemal nikoho, kto by sa mohol predstaviť v GC. Remco prichádzal do úvahy, že by sa mohol dostať na túr, ale Patrick Lefebvre nemenil nič meniť na tých plánoch, ktoré už predstavil pred sezónou, že Remco pôjde v Vueltu. No a tým pádom sa tá Remcova pozornosť plne mohla venovať na španielsku Grand Tour. Samozrejme, klasika San Sebastián patrí k jednodňovkám, ktoré jazdci zahŕňajú pri príprave na Vueltu. Videli sme Remca Evenepoela vo veľkom štýle už víťaziť v San Sebastiáne v roku 2019, ale dá sa povedať, že to víťazstvo, ktoré zaznamenal v tom ročníku, tak samozrejme bolo veľmi jednoznačné a ohurujúce, ale predsa len Remco z roku 2019 bol ešte jazdec, ktorého jazdci nebrali tak úplne príliš vážne a to jeho víťazstvo sa zrodilo možno aj podcenením zo strany pelotónu, ale Remco v roku 2022 si myslím, že vzbudzuje rešpekt a takéto solo, ktoré predviedol v San Sebastiáne, tak to si myslím, že dáva veľké sebavedomie pred štartom Vuelty a sám som zvedavý, že ako s tým Quickstep naloží.
No, lebo je jedna vec je vyhrať San Sebastián a druhá je ísť 3 týždne na generálku. Ja si myslím, že to môže byť v podstate definitívne nejaký bude nejaký priestor na to sa pozrieť, že či to Remco dáva alebo nie. Ja si myslím osobne, že sú bariéry toho, kde aj taký super talent ako je Remco sa môže pohybovať a myslím si, že práve víťazstvo na pretekoch typu San Sebastián alebo Liež alebo Lombardia, tak tieto jednodňovky, to môže byť proste niečo, kde sa môže on vyblázniť, ale myslím si, že konštantne udržať 3 týždne formu na to, aby zajazdil kompletnú generálku, tak si myslím, že to je príliš zatiaľ. Pretože je jedna vec vyhrať týždňový etapák, ktorý má napríklad časovku, kde získa náskok a potom vyhrať jednu etapu niekde v kopcoch nekonečným solovým únikom, ale druhá vec je toto skúšať spraviť potom v Grand Tour a skúšať to udržať 3 týždne. Takže Takže ja si myslím, že je to nepopísaný papier trochu, som zvedavý, kam to bude viesť, ale ja osobne si nemyslím, že to je, že Remco je materiál na Grand Tour. Ale budem sa rád mýliť, akože myslím si, že je veľké množstvo talentov teraz, ktorí majú šancu naozaj vyhrať Grand Tour, špeciálne ak na Vuelte nebudú štartovať Slovinci. Roglič ešte nie je istý, Bernal vyzerá, že skôr nie, mal teraz na Vuelte Burgos štartovať, ale sa to odložilo. Takže je tam dosť veľký priestor na to ukázať aj nejaké iné mená, ktoré by mohli zabojovať. Remco to podľa mňa nebude. Neviem, ako to vidíš ty z tvojej subjektívneho pohľadu.
Tak dlhšie špekulácie by som nechal na preview Vuelty, ale štýlom, akým vyhral San Sebastian, tak skutočne klobúk dole, pretože zaútočiť 40 niečo kilometrov pred cieľom, nechať za sebou chvíľku vysieť Simona Yatesa a potom v podstate sme už iba videli, ako Simon Yates trošku vedol, a s Remco absolútne nedával pocítiť na nejakej mimike tváre, že ide nejak hranu. To...
Jak fan Vluten na ženskej túr po zeniňoch.
Presne, ako poker face a proste sa išlo. Takže Remco tam skutočne predviedol fenomenálny výkon a dáva to veľké otázniky pred tohto ročnou Vueltou. Časovkárske kilometre, takisto aj tímová časovka, tak to by mu všetko mohlo nahrávať a uvidíme. No, sú tam samozrejme ťažké etapy v Sierra Nevade, ktoré budú asi jeho slabinou, ale jasné, ten faktor troch týždňov, tak to je niečo zatiaľ nepríliš prebádané vody u Remka. Na základne jedného nepríliš podareného Gira sa nedajú vyvodzovať nejaké úplné extra závery, najmä pri jeho veku 22 rokov. Hoci sme si zvykli na to, že jazdci v tomto veku sú už v podstate komplexní cyklisti, tak platí to vyslovene iba pri ľuďoch, ktorých by sme narátali na prstoch jednej ruky.
Ja by som aj zabudol, že on má 22 popravde, lebo už keď si sme, že v 2019 vyhral San Sebastian, a to, tak to je ako neuveriteľné naozaj.
Takže ideme tak trošku do neprebádaných vôd. Samozrejme prvá Vuelta pre Remka, Giro a Vuelta sú predsa len trošku odlišné preteky a určite je to veľký ťahák, pretože po takto suverénnom víťazstve bude na ňo aj viacej upriame na pozornosť, čo popravde Remkovi nepríliš vždy prospelo, pretože vždy po nejakom hype, ktorý na seba naväzoval, tak prišla nejaká chyba a videli sme to už aj pri tom nevydarenom Gire, kde sa sústredila na ňo veľká pozornosť. Nakoniec tam tá tímová taktika aj v podaní Joa Almeidu zohrala nejakú rolu a v Quickstepe to vtedy nevypálilo úplne dobre, ale tento raz je situácia trošku iná a Remco v roku 2022 je takisto niečo iné ako 2 roky späť, takže uvidíme, som zvedavý. Myslím si, že San Sebastian rozhodil trošku karty pred Vueltou, ale predsa len je to jednodňový podnik a 3 týždne. Nedá sa z toho odvodzovať nič v kontexte 3 týždňov na Vuelte, takže cesta na Vueltu, respektíve do Madridu, je ešte dlhá a Remco zatiaľ dobre antre, ale uvidíme až na Vuelte, že ako na tom v skutočnosti bude. No momentálne prebiehajú aj preteky okolo Polska, no a tam sme mali možnosť vidieť v tých prvých etapách súboje šprinterov a dá sa povedať, že Polsko trošku ako keby zmenilo, nechcem povedať, že charakteristiku pretekov, ale tým, že sa tie etapy presunuli preč z toho tatranského profilu, tak ako keby je tam dopriatý väčší priestor pre šprintérov, čo sme videli už v podstate v prvých 3 dňoch, respektíve 2. Etapu číslo 1 vyhral Olaf Kooij z Jumbovizma pred Philom Bauhausom a mám pocit z tých prvých 4 etap, že Poliaci napriek tomu že sme tam videli už viaceré nepríjemné situácie. Björk Lambrecht, ktorý v podstate podľahol zraneniam pár rokov dozadu, takisto ešte stále máme v živej pamäti Dylana Groenewegena s Fabiom Jakobsenom, tak spravili viaceré bezpečnostné opatrenia. Ten finish v Katoviciach sa vyškrtol z programu, ale tie posledné kilometre majú na môj vkus strašne veľa zúžení. Jednak road furniture, neviem, ako by som to povedal,
cestný nábytok.
V slovenčine. Áno, cestný nábytok, takže nejaké tie značky, kruháče, stĺpiky a podobné somarinky, ktoré sú proste peklom pre takto početný pelotón. Tak keď toto nasekáš v posledných 3 kilometroch, dajme tomu 5-6 takýchto možných kolizných miest, tak jasné, že tá pravdepodobnosť hromadného pádu sa ti automaticky zvýši. Je niečo iné mať to 30-40 km pred cieľom, keď to v podstate ešte nikoho až tak netrápi, ale skutočne tých posledných 5 km v šprinterskej etape sa ide úplná hrana. Neuveriteľný boj o každú pozíciu, v prípade, že sú tam nejaké 90 stupňové zákruty, tak sa do tých zákrut šprintuje, aby tam ten tímový vlak mal čo najlepšiu pozíciu, potom prudko na brzdy a potom zasa plný šprint. Takže ani ma neprekvapilo, že to v poslednom kilometri tam lahlo, a aj keď možno ten pád by som nedával až tak za vinu organizátorom, pretože to bola troj-štvorprúdová cesta, kde zrazu tam začali zábrany, čo je v poslednom kilometri úplne legitímne, akurát že jazdci na to dosť blbo zareagovali a v podstate keď sa to tam začalo trošku zužovať o pár centimetrov iba, tak to malo veľmi nepríjemné dôsledky. Niekto tam zavadil o bariéru a v podstate potom to z ľavej bariéry popadalo až k pravej a dá sa povedať, že polovica pelotónu bola odcviknutá z toho hromadného dojazdu a nakoniec v tom oklieštenom šprinte Olav Kooij celkom suverénne zvíťazil. Etapa číslo 2, tak tam samozrejme to už nebolo až také nebezpečné, ale takisto tie zúženia v tom samotnom závere boli dosť citeľné. Nakoniec sa z etapy radoval Gerben Thyssen z Intermarché Vanty pred Pascalom Ackermannom. Etapa číslo 3, tak tá bola asi najbezpečnejšia, keďže organizátori počas respektíve nakoniec tejto dosť dlhej etapy, takmer 240 km, zaradili 2-kilometrovú rampu v Přemysli a bol to taký dlhší Mur de Huy s veľmi strmými úsekmi a mal to tam pomerne dobre rozbehnuté Richard Carapaz, ktorému tam pomáhal Jonathan Narváez, ale ako náhle sa začala forsáž, tak Richard Carapaz tam v podstate bol dropnutý z Narváezovho kolesa, takže to bolo pomerne dosť komické vidieť, že Carapaz nie je úplne v top forme, pretože takýto finish by mu mal sedieť, ale videli sme, že Sergio Higuita tam veľmi dobre zvolil taktiku na tento typ dojazdu. Počkal si, bol tam nenapadne skrytý a dá sa povedať, že v posledných 300-400 metroch si našiel výbornú pozíciu a nakoniec sa radoval z víťazstva.
Peo
Bilbao, a presne, mal navyše narodeniny. Peo Bilbao, Quinten Hermans, mali možno v závere celkom dobrú rýchlosť, kebyže je ten finish o 100 metrov ďalej, tak Peo Bilbao by to tam možno dal, ale samozrejme na toto sa nehrá. Mal zaatakovať, respektíve zvýšiť tempo trošku skôr. No a týmto sa nám vytvorili nejaké malé GC rozdiely. Sergio Higuita sa obliekol do dresu pre lídra pretekov. Avšak prišla etapa číslo 4 a opäť pád v pásme 3 km síce, čiže pre ten čas Sergio Higuitu to nemalo nejaký veľký dopad, avšak bol zapletený v tomto páde a to koleno v dojazde nevyzeralo úplne OK. Sám potom hovoril, že ho to dosť bolí, takže ten jeho výkon v nasledujúcich troch dňoch bude dosť otázny a samozrejme bude záležať od rozsahu toho zranenia, ale nevyzeral byť úplne OK, takže tým, že Tour de Pologne sa rozhoduje naozaj o pár sekúnd, tak toto môže byť dosť limitujúci faktor pre ňo. Navyše je tam aj individuálna časovka, kde ti proste nepomôžu žiadni tímoví kolegovia a každý pôjde sám za seba, takže toto môže byť možno aj také pochovanie nádej pre Serchia Igitu na GC, ale uvidíme aspoň, že aký tvrďak je. No a to, čo nevyšlo Pascalovi Ackermannovi v etape číslo 2, tak mu vyšlo v etape číslo 4. Na veľkú smolu pre Zdenka Štybara, ktorý tam mal veľmi podarené solo, avšak ten záver tých posledných 300 metrov bolo dosť strmých a jednoducho mu to došlo. No. A bolo to veľmi srdcervúce pre českých fanúšikov určite, ktorí by Zdenkovi Štybarovi po zatiaľ nie príliš úplne podarenej sezóne, kde navyše už dostal avízo, že mu nebude predĺžený kontrakt v Quickstepe, tak neviem, že či už má niečo dohodnuté na ďalšiu sezónu, ale minimálne víťazstvo na pretekoch okolo Polska by mu v tých vyjednávaniach o novej zmluve určite pomohlo, avšak v tom samotnom závere bol dostihnutý tou hladnou skupinou so šprintermi.
No, podľa mňa tam bolo výborne vidieť v tejto etape číslo 4,